Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Όλοι μαζί. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Δόξα τω Θεώ που αξιωθήκαμε να ξανασυγκεντρωθούμε. Θα έλεγα καλή χρονιά, αλλά ουσιαστικά εμείς εδώ που είμαστε μαζεμένοι έχουμε πει καλή εκκλησιαστική χρονιά στις αρχές της ομιλίας, γιατί όπως ξέρετε το εκκλησιαστικό έτος ξεκινάει από την αρχή του Σεπτέμβρη. Βέβαια υπάρχουν δύο θα λέγαμε ημερολόγια. Ένα είναι το ιστορικό ημερολόγιο που τρέχει και ένα είναι το λειτουργικό ημερολόγιο που τρέχει, που είναι της Εκκλησίας. Και όταν λέω λειτουργικό δεν εννοώ παλιό ημερολογίτες, νέο ημερολογίτες, διότι αυτό δεν έχει σχέση με το λειτουργικό. Το ιστορικό ημερολόγιο είτε λέγεται γρηγοριανό, είτε λέγεται ιουλιανό, είτε είναι κινέζικο, είτε είναι μουσουλμάνικο, είτε δεν έχει σημασία. Συμπλέκονται όμως αυτά τα δύο. Και το λειτουργικό ημερολόγιο που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας, αλλά και το κοσμικό, το ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο ξεκίνησε και θα τελειώσει στη Δευτέρα Παρουσία. Αυτά τα δύο ενώ συμπλέκονται, δυστυχώς στην πλειοψηφία, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι επικρατεί το ιστορικό. Περισσότερο, ακόμη και σε εμάς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, εμείς που είμαστε εδώ στον κόσμο, διότι υπάρχουν και οι μοναχοί, αυτοί οι ασκητές, οι οποίοι ζουν κατά μόνας και έχουν όλη την ημέρα με το λειτουργικό ημερολόγιο. Οπότε αυτοί είναι εκτός τόπου και κόσμου. Ζουν κάθε μέρα δηλαδή αυτό το λειτουργικό ημερολόγιο. Το οποίο όμως λειτουργικό ημερολόγιο έχει κάποιες μεγάλες εντός εισαγωγικών εορτές, γεγονότα. Καλόν είναι, Δέσποινα πάρε από εδώ λίγο μερικά τέτοια, Δέσποινα λέω, άντε Κατερίνα πριν κάτσεις, πάρε από εδώ λίγο και πάνε εκεί πίσω 4-5, ποιοι δεν πήραν να πάρουνε, θα ήθελα να τα κρατήσετε στο σπίτι σας, γι' αυτό και θέλω να τα μοιράσω και βλέπετε τα έκανα και με πλαστικοποίηση, άρα έχει μια ιδιαιτερότητα, γι' αυτό τα έκανε έτσι. Μαρία, κράτα τα Μαρία πίσω, κράτα Μαρία και δίνε. Έλα Κατερίνα, θα κανονίσει η Μαρία, έλα εσύ εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι κάποια όχι εορτές, γεγονότα εκκλησιαστικά, λειτουργικά, τα οποία ζώντας κανείς μέσα στο ιστορικό ημερολόγιο, αυτό που το ζούμε και εμείς δηλαδή, περνάνε και φεύγουν και ξεχνιούνται. Έτσι τις ημέρες που μας περάσανε, γιορτάσαμε, ζήσαμε, ή μας παρουσίασε η Εκκλησία δύο μεγάλα γεγονότα της γέννησης του Χριστού και της φανέρωσης της Αγίας Τριάδος. Τι έμεινε, το ερώτημα που μένει σε τον καθένα μας. Τι έμεινε από αυτά τα δύο μεγάλα γεγονότα. Το ιστορικό ημερολόγιο τα ξέχασε. Οι άνθρωποι που ζουν κοσμικά το ξεχάσαν παντελώς. Αλλά και οι άλλοι που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και εμείς το ξεχάσαμε και πάμε παρακάτω. Γιατί όμως, γιατί οι καθημερινές παραστάσεις που έρχονται και μας βομβαρδίζουν καθημερινά δεν μας αφήνουν να μείνουμε πίσω σε αυτά τα οποία ζήσαμε. Όσοι τα ζήσαμε και όπως τα ζήσαμε. Οι περισσότεροι βέβαια κάναν ρεβεγιόν, πήγανε διακοπές, εκδρομές στα βουνά, στα λαγκάδια για να κάνουν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια. Τώρα κοίτα σας έδωσα αυτό το χαρτί. Σας έχω μιλήσει επανειλημμένως για αυτό το κομμάτι του Αποστόλου Παύλου, η καρπή της σαρκός και η καρπή του πνεύματος. Βλέπω όμως, όχι σε αυτούς που δεν γνωρίζουν, αλλά εδώ, σε πολλούς από εμάς εδώ, που ενώ το έχω επανειλημμένως το έχω τονίσει και το έχω πει και κατηδίαν, στις ερωτήσεις είναι οι ίδιες ερωτήσεις. Πώς δηλαδή θα αγωνιστούμε και μπα, δεν μας σώζει ο Θεός και δεν είμαι καλός χριστιανός, στην κόλαση θα πάω και ούτω καθεξής. Που σημαίνει δηλαδή ότι ενώ διαβάζουμε δεν τα ζούμε ή δεν τα κατανοούμε. Γι' αυτό έφερα τώρα το παράδειγμα, μια και είναι ο χρόνος, το ιστορικό με το λειτουργικό, γιατί το ιστορικό περνάει, φεύγει και αν μείνει καμιά ανάμνηση, περάσαμε ωραία το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, φάγαμε καλά, μαζευτήκαμε τις οικογένειες, πήγαμε εκδρομή εκεί, αυτό μένει. Έτσι όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, κυρίως της Αγίας Γραφής, αλλά πρωτίστως τα θεολογικά βιβλία, όταν τα διαβάζουμε, όταν τελειώνει, δεν θυμόμαστε τίποτα. Άντε να θυμόμαστε ένα ρητό, μία τάκα. Ενώ αν διαβάσουμε ένα μυθιστόρημα, μας μένει και το περιεχόμενο, ο λόγος για το οποίο γράφτηκε αυτό το μυθιστόρημα. Αλλά θεολογικά, πόσοι έχουμε διαβάσει, παραδείγματος χάρη, την προς Ρωμαίους επιστολή και θυμόμαστε τι αναφέρεται. Ή πόσοι έχουμε διαβάσει την προς Γαλάτα στο συγκεκριμένο κομμάτι και έχουμε μείνει σε κάτι συγκεκριμένο. Άρω λοιπόν σημαίνει μελετώ και άλλο σημαίνει διαβάζω. Σας έφερα λοιπόν αυτό σήμερα που κατ' εμένα προσωπικά, δηλαδή έτσι για μένα δεν το έχω διαβάσει πουθενά, εγώ το θεωρώ ότι εδώ βρίσκεται το ζουμί, θα έλεγα, του πνευματικού αγώνα του κάθε ενός από εμάς τους χριστιανούς. Θέλω λοιπόν αυτούς τους λίγους στίχους να τους μελετήσουμε. Γι' αυτό το έδωσα. Θα μπορούσα να σας δώσω ένα χαρτάκι, το οποίο θα τσαλακωθεί, θα πει στην τσέπη, θα βγει έξω, θα πεταχθεί. Αλλά σας είπα τώρα ότι ό,τι μένει και μας παρουσιάζει, βλέπετε, αλλάζουν τα γεγονότα ιστορικά, μας παρουσιάζουν κάτι, εκεί κολλάμε. Η Εκκλησία μας, παραδείγματος χάρη, όταν μας παρουσιάζει το γεγονός της γεννήσεως, μας βγάζει την εικόνα της γέννησης, για να μην το μάτι μας εκεί, να πάει στο υποσυνείδητο. Η ύμνη που διαβάζουμε, που ακούμε, τα ψάλματα, όλα αυτά, είναι για να μπουν στο υποσυνείδητο, να μείνουν. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που σας έδωσα, εγώ θέλω να το κρατήσετε, αλλά να μην το καταχωνιάσετε. Αν είναι δυνατόν μέχρι να το εμπεδώσετε, να σας γίνει κτήμα σας, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, μην πω μία φορά την ημέρα, δεν είναι τίποτα, έτσι. Λίγο πριν την προσευχή σας, λίγο μετά την προσευχή σας, ρίχτε το μια ματιά, έχοντας υπόψη όλα αυτά που θα σας πω τώρα. Ξεκινάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολής, στο πρώτο, που είναι 16ο στίχος, είναι το 5ο κεφάλαιο. Άρα μπορείτε αυτά που λέμε να τα βρείτε και στην Καινή Διαθήκη για να το επιβεβαιώσετε. Εννοώ να οδηγήσετε από το Πνεύμα και τότε δεν θα εκτελείτε την επιθυμία της σαρκός. Εδώ σταματάω. Αυτά που θα πω δεν υπάρχει μέσα, γιατί πρέπει να σας αφήσω μεγάλο, πολλά τέτοια. Λοιπόν, εννοώ να οδηγήσετε από το Πνεύμα. Αναφέρεται σε εμάς δηλαδή. Το ερώτημα είναι πρώτον, πώς οδηγείται κανείς από το Πνεύμα του Θεού? Μελέτη είπαμε να κάνουμε, έτσι, γιατί άμα το διαβάσω θα έχω ξεχάσει την πρώτη φράση, την πρώτη λέξη κιόλας. Πώς οδηγείται κανείς το Πνεύμα εδώ? Θα σας διαβάσω 2-3 πραγματάκια μέσα από τη Θεία Λειτουργία. Και όταν λέω Θεία Λειτουργία, δεν είναι ένας ξερός εκκλησιασμός που δυστυχώς στους περισσότερους από εμάς γίνεται. Ή κάποιοι άλλοι έχουν ένα κομποσκήνι, κάθονται σε μια γωνιά και εκείνη τη στιγμή προσέρχονται. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει στον τάδε, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει στον τάδε. Και δεν συμμετέχει. Η Θεία Λειτουργία είναι μια συμμετοχή. Είναι δηλαδή ότι απλώνετε εσείς όλοι τα χέρια σας, τα παίρνω εγώ τα χέρια και όλοι μαζί πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό. Αυτή είναι η Θεία Λειτουργία. Όποιος δεν καταλάβει τι είναι η Θεία Λειτουργία, άδικα έχει μια βάρκα με ένα κουπί και γυρίζει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και ποτέ δεν φεύγει μπροστά. Λοιπόν, στη Θεία Λειτουργία, στην ευχή που διαβάζουμε, αμέσως μετά από το «Σώσον ημάς ε Θεό, ο Αναστάσει εκ νεκρών», λέμε, προσέξτε την ευχή, «Κύριε ο Θεός ημών, σώσον το λαόν σου και την κληρονομία σου». Όλοι μέσα είμαστε στην κληρονομία του Θεού, έτσι, του Χριστού. «Το πλήρωμα της Εκκλησίας», είστε πλήρωμα αυτή τη στιγμή, είμαστε ένα καράβι, «το πλήρωμα λοιπόν της Εκκλησίας φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε». Ποια είναι αυτή η ευχή? Και άλλη φορά μπορεί να σας το έχω πει. Κάπου αναφερόμαστε. Δηλώνουμε εμείς προσωπικά μία αδυναμία, μία άγνοια, το τι μπορούμε να κάνουμε, και έρχεται και ζητάμε από τον Θεό να μας σώσει, να μας ευλογήσει, όλους εμάς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Άρα και τον καθένα από εμάς. Επομένως, λέμε ότι αυτός ο οποίος μας σώζει είναι ο Χριστός. Μία μονάχα προϋπόθεση θέλει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει ο Χριστός, όστις θέλει ο πίσω μου, ελθεί. Άρα δηλαδή, είναι όποιος θέλει, όποιος θέλει. Δεν υπάρχουν εδώ μεσοβέζικες λύσεις. Ούτε έτσι και έτσι, ότι ναι, λίγο μπορώ, λίγο δεν μπορώ. Τίποτα. Ή πιστεύω στο Χριστό ή δεν πιστεύω στο Χριστό. Εδώ κολλάμε λίγο πολύ όλοι. Τώρα, με ποιο τρόπο βέβαια ο Θεός, έτσι το Πνεύμα μας καθοδηγεί. Διότι το Πνεύμα, ξέρετε, θυμηθείτε λίγο, ότι όταν κατέβηκε στον Ιορδάνη, όταν βαφτίστηκε ο Χριστός, έδειξε τον Χριστό. Στη μεταμόρφωση, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Και ουσιαστικά δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και που το έχετε ακούσει πολλές φορές και δεν το έχετε ενδεχομένως συνειδητοποιήσει, είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα που δείχνει ποιος είναι ο Χριστός. Αν δεν καταλάβουμε, αν δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε στο Χριστό. Δεν οδηγούμαστε στο Χριστό αν εφαγείου πνεύματος. Όταν σας είχα δώσει κάποτε άλλο ένα τέτοιο χαρτάκι που λάμψε δέσποτα φιλάνθρωπε εν τες καρδίες ημών, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, είναι η ευχή που διαβάζουμε λίγο πριν το Ευαγγέλιο για να μας φωτίσει. Λέει μέσα στη μετάφραση, βάλε μέσα μας, ζητάμε από τον Θεό να μας φωτίσει. Τι φωτίζει? Το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή βάλε μέσα μας τον φόβο των Αγίων Συντολών να καταπατήσουμε όλες τις σαρκικές, παρακάτω υπογραμμισμένο, σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε ζωή πνευματική και να φρονούμε και να κάνουμε όσα αρέσουν σε σένα. Είναι μέσα στην ευχή που διαβάζουμε την ώρα της Θείας Λειτουργίας πριν το Ευαγγέλιο. Μπορεί να μην ακούγονται δυνατά επάνω, αλλά εσείς μπορείτε να τα βρείτε μέσα στα λειτουργικά βιβλία που έχετε. Ή επίσης με τότε βγαίνει ο ιερέας, για προσέξτε το λίγο. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος ευλογεί ο ιερέας με τα πάντων ημών. Στέλνει ο ιερέας δηλαδή, όχι από μόνος του, η χάρη του Θεού είναι αυτή, σε όλους σας τη χάρη του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ή όταν είμαστε για τη Θεία Κοινωνία, ζητάμε από τον Θεό, έλα Κύριε, έλα, στείλε το Άγιο σου Πνεύμα σε μένα και σε όλους τους ανθρώπους εδώ που είναι εδώ πέρα μέσα. Και λένε, κατάπεμψε το Πνεύμα σου το Άγιο σε εμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Αν δεν έρθει το Άγιο Πνεύμα που έρχεται, ευτυχώς που δεν κολλείεται, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, από εμάς το Άγιο Πνεύμα, αλλά είναι ένα δώρο του Θεού, έρχεται και εμάς φωτίζει για να κατανοήσουμε αυτό που βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα και που σε λίγο θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Αν εφαγείου πνεύματος δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όταν λοιπόν κανείς έρχεται μέσα στη Θεία Λειτουργία και δεν συμμετέχει, αλλά το μυαλό μας φεύγει, λογισμός είναι, το ξαναρχόμαστε. Αλλά έρχεται όμως για αυτόν τον σκοπό στη Θεία Λειτουργία, αυτός το Άγιο Πνεύμα φωτίζει. Πώς ο Θεός ξέρει? Και όλα αυτά, ξέρετε, είπαμε ότι είναι μια προϋπόθεση να πιστεύουμε. Έλα όμως πιστεύουμε, αλλά δεν είμαστε βαπτισμένοι. Τι γίνεται? Τίποτε. Αλλά χρειάζεται το βάπτισμα. Ξέρετε όλοι στο βάπτισμά μας ότι πεθαίνει ο παλιός ο άνθρωπος, αφήνουμε το παλιό σαρκείο θα λέγαμε και αναδύεται ο νέος άνθρωπος, ο εν Χριστώ. Στο 17 στίχο τώρα, για να τα συνδέσουμε, λέει, είπαμε ότι το πρώτο έχει να κάνει να οδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα. Σας είπα μερικά πράγματα, πώς μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Το δεύτερο λοιπόν, διότι η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα, το δε πνεύμα αντίθετες προς την σάρκα. Αυτά είναι αντίθετα το ένα προς το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε εκείνα που θέλετε. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου αλλού, εγώ λέει άλλα θέλω και άλλο κάνω, ταλέπορος. Άλλα θέλω και άλλα κάνω. Πόσο μάλλον εμείς. Άρα εδώ βρισκόμαστε όλοι. Εδώ λοιπόν για να καταλάβουμε όμως κάτι. Η λέξη σάρκα στην θεολογία του Αποστόλου Παύλου είναι το σαρκικό φρόνημα. Όποτε θα αναφερθεί στη σάρκα σάρκα, στο πετσί δηλαδή, το διευκρινίζει. Αλλά όταν μιλάει για σάρκα, σαρκικό φρόνημα, ο Απόστολος Παύλος είναι το σαρκικό φρόνημα. Κατανοητό νομίζω, έτσι. Λοιπόν, άρα η σάρκα, το σαρκικό φρόνημα, άλλα θέλω και άλλα κάνω. Ποιος θα με σώσει εμένα τον ταλέπορο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Στην ευχή του Ευαγγελίου, λοιπόν, είπαμε, λάμψε μέσα, φιλάνθρωπε, δέσποτα, φιλάνθρωπε μέσα μας. Λοιπόν, γιατί? Γιατί άλλα θέλω και άλλα κάνω. Πάλι επανέρχεται το Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλω να μείνω πολύ σε αυτό, γιατί θα φάμε τον χρόνο. Στο 18. Εάν όμως οδηγείστε από το Πνεύμα, τότε δεν είστε κάτω από τον νόμο. Είπαμε το Πνεύμα. Εδώ τώρα είναι κάτι πολύ λεπτό που εδώ βρισκόμαστε όλοι. Προσέξτε τώρα. Το Πνεύμα το καταλάβαμε. Εδώ αναφέρεται σε τον νόμο. Ποιο νόμο? Το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει λοιπόν εδώ, του Θεού, λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος, σας αναφέρω τώρα μερικά. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, 17ο στίχο. Ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή, ενώ η χάρις και η αληθενή ήρθανε με τον Ιησού Χριστό. Ο νόμος δόθηκε για του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός ήρθε για να ολοκληρώσει τον νόμο. Άρα για ποιο νόμο μιλάει? Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, γιατί μέσω του νόμου ο άνθρωπος αποκτά επίγνωση της αμαρτίας. Πρώτον, αφορά μόνο το μωσαϊκό νόμο ή αφορά και εμάς? Δεύτερο, προς Γαλάτες, έτσι ο νόμος έγινε παιδαγωγός μας που μας οδηγεί στο Χριστό. Ο νόμος, μα μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα στο Χριστό. Εδώ τι λέει, παρακάτω, προηγούμενο μάλλον, λέει ότι ο νόμος μας οδηγεί στο Χριστό. Και συνεχίζει προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, γιατί με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί μέσω της πίστης. Γι' αυτό δεν προέρχεται από τα έργα. Πάμε τώρα κάτι άλλο. Άλλο νόμος ο οποίος μας οδηγεί στο Χριστό, άλλο νόμος που μας δείχνει την αμαρτία, άλλο τώρα ότι με τη χάρη του Θεού σωζόμαστε και όχι με τα έργα μας. Και ένα τελευταίο να σας διαβάσω, έχει πάρα πολλά, ξέρετε. Προς Ρωμαίους πάλι λέει ότι διότι ο Χριστός είναι το τέλος και η ολοκλήρωση του νόμου. Ναι, αλλά τι θα γίνει εμείς τώρα, τα μπερδέψαμε. Με τον νόμο σωζόμαστε, ο νόμος μας οδηγεί, η χάρη του Θεού μας σώζει. Όλα τα λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. Να λοιπόν γιατί χρειάζεται η μελέτη και δεν είναι απλώς ένα διάβασμα. Θα το καταλάβετε αμέσως παρακάτω. Να συνεχίσω λίγο για τα έργα της σαρκός και θα δείτε λίγο και τον ρόλο που έχει ο νόμος. 19, 20 και 21 στίχος, αυτά όλα μαζί είναι τα έργα, είναι φανερά τα έργα της σαρκός. Επαναλαμβάνω, το σαρκικό φρόνημα και όχι το σώμα. Θα το καταλάβετε αμέσως. Γιατί λέει μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ακολασία, ειδωλολατρία, μαγεία, εχθρότης, φιλονικία, ζηλοτυπία, θυμή, ραδιουργία, διχόνιε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, ασωτίε. Και εδώ που λέει και τα όμοια προς αυτά, να βάλει ο καθένας στα δικά του. Ολιγοπιστία, ψέμα, ξέρω εγώ, ό,τι έχει ο καθένας μας. Διότι λέει και τα όμοια προς αυτό. Ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι κάπου εδώ πέρα μέσα δεν βρίσκεται? Αυτό είναι λοιπόν το σαρκικό φρόνημα. Δια τα οποία λέει σας προειδοποιώ, καθώς και άλλοτε σας προειδοποίησα, ότι εκείνοι που κάνουν παρόμοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν την βασιλεία των ουρανών. Ο αστερίσκος είναι ο νόμος, έτσι, δεν το ξεχνάμε. Εδώ όμως βλέπουμε, και εδώ νομίζω ότι βρίσκεται ο κάθε ένας από εμάς. Εάν τα περνάμε αυτά στο έτσι, γιατί εγώ παραδείγματος χάρη, εγώ, ο καθένας είναι το εγώ, έτσι, δεν κλέβω. Άρα τι κάνω, κατηγορώ αυτούς που κλέβουνε και βρίσκω μια σανίδα σωτηρίας για τα δικά μου τα πάθη, το αλλονού το πάθος. Ξεσηκωνόμαστε ας πούμε όλοι, ομοφιλόφιλος ο άλλος. Έτσι ομοφιλόφιλοι, αλλιώς ομοφιλόφιλοι, πέτρες παίρνουμε και πετάμε. Λέει ένα χοντροκομμένο για να το καταλάβετε. Πετροβολούμε τους ομοφιλόφιλους. Γιατί? Γιατί εγώ δεν είμαι. Και επειδή εγώ δεν είμαι, τότε δείχνω αυτόν και εγώ με αισθάνομαι καλά. Και δεν κοιτάζω το δικό μου δοκάρι, βλέπω το αλλονού την αγκίδα. Αυτό που λέει ο Χριστός. Πόσα τέτοια μπορεί να βρει ο καθένας στον εαυτό του? Ο καθένας, άμα καθίσει και σκεφτεί, θα δει πόσες φορές δείχνει τον άλλον, δείχνει το αλλονού τα λάθη, τα πτέσματα, τις αμαρτίες, τις πτώσεις, όλα αυτά. Γιατί? Για να δικαιολογεί τον εαυτό του. Δεν μπορεί να σηκώσει. Και το λοιπόν τίθεται και το ερώτημα, η Βασιλεία του Θεού χαρίζεται? Γιατί λέει ότι όποιος κάνει αυτά δεν θα κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού. Άρα δηλαδή, αν δεν τα κάνεις, θα κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών? Να ακόμα ένα ερώτημα το οποίο έρχεται μπροστά. Η Βασιλεία του Θεού χαρίζεται ή αποκτείται? Πολύ βασικό και αυτό. Η πλειοψηφία ημών των χριστιανών νομίζουμε ότι εμείς κάτι κάνουμε επειδή αγωνιζόμαστε, ότι έχουμε και δικαίωμα να κερδίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί αγωνιζόμαστε άλλωστε? Αγωνίζεται κανένας για να μην πάει στον Παράδεισο? Όλοι αγωνιζόμαστε. Πολύ σας τα μπερδεύω σήμερα, έτσι. Όλοι αγωνιζόμαστε. Ναι, αλλά η Βασιλεία του Θεού χαρίζεται. Γιατί η Βασιλεία του Θεού, που είναι η κοινωνία μας με τον Θεό, εξαρτάται από τον Θεό. Εμείς δυστυχώς, μετά την πτώση, είμαστε δαιμονόπληκτοι. Δηλαδή, ζούμε και μας επηρεάζει αφάνταστα ο διάβολος. Είμαστε δαιμονόπληκτοι, μας πλήττει ο διάβολος, ο οποίος κυριαρχεί στον κόσμο έξω καθημερινά. Κυριαρχεί ο κόσμος, στον κόσμο ο διάβολος. Για δε λίγο στη βάφτιση που γίνεται έξω η κατήχηση. Αχ Θεέ μου, ποιος το προσέχει? Ούτε εμείς που τα διαβάζουμε οι παπάδες τα προσέχουμε, ούτε ο νουνός τα προσέχει, το μωρό δεν το συζητάμε, οι γονείς έχουμε να κάνουμε με το φωτογράφο και ένα σωρό άλλα που δεν είναι επί της ώρας. Ξέρετε όλοι σας τι γίνεται, είναι μια παροδία. Εκεί όμως είναι κάποια σημαντικά πράγματα. Λέει ο ιερέας, εξέλασον από αυτόν παν πονηρών και ακάθαρτο πνεύμα και κρυμμένων και εμφολεύων αυτού την καρδία. Διώξε Χριστέ μου, διώξε Θεέ μου, κάθε πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα από το μυαλό, από την καρδιά δηλαδή, που φωλεύει μέσα στην καρδιά, πνεύμα πλάνης, πνεύμα πονηρίας, πνεύμα ειδωλολατρίας και πάσης πλεονεξίας. Παραπάνω βλέπαμε σαρκικό φρόνημα, έτσι, και λοιπά και λοιπά. Όλα αυτά ζητάει ο ιερέας, ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας, από τον Θεό να τα πάρει. Δεν μπορεί να τα πάρει η Εκκλησία μόνη της, δεν μπορεί να τα κάνω εγώ, μακάρι να μπορούσα. Αλλά δεν γίνεται, το κάνει αυτό μόνο ο Θεός. Και μετά ξαναγυρίζει και λέει και ποιήσων αυτών, πνευματολογικών, πρόβατο της Αγίας Πίμνης της Εκκλησίας σου και ούτω καθεξής. Και είναι και το συντάσσει το Χριστό, συντάσσουμε, σας το είχα πει αν θυμάστε την τελευταία φορά. Άρα, για να τα βάλουμε τα πράγματα μέσα στη σειρά τους, το Πνεύμα μας καθοδηγεί, μας πηγαίνει στον Χριστό και μέσα στη Θεία Λειτουργία μας φωτίζει να κατανοήσουμε ότι αυτό το ψωμάκι και αυτό το κρασάκι που λένε πολλοί γονείς, ψωμάκι είναι, έλα κρασάκι θα σε δώσει ο παππούλης, μη φοβάσαι. Όχι, είναι σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα το παίρνουμε μέσα στη βάπτισή μας. Το Άγιο Χρίσμα. Σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου Αμήν. Σας είπα και άλλη φορά, άλλο τραγικό αυτό. Φοβόμαστε το 666. Θα μας βάλουμε στις ταυτότητες, θα μας πάρουν στο εμβόλιο, θα μας βάλουν εδώ, θα μας βάλουν εκεί, θα μας βάλουν παραπάνω. Και ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε σφραγιστεί. Και αυτό που έχουμε είναι το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι δικό μας. Μας το έδωσε ο Θεός. Χάρη τη Θεού είσαστε σωσμένοι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και πάμε παρακάτω και λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώ τελειώνει το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με ό,τι έχει να κάνει με το κοσμικό μας φρόνημα. Όλα αυτά που υπόθηκαν από εδώ και πάνω, τα προηγούμενα που υπόθηκαν μάλλον, όλα έχουν να κάνουν με εμάς. Ναι, δεν μπορώ να κερδίσω τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά μπορώ να μην πω ψέματα. Μπορώ να μην κλέψω. Αυτό είναι το σαρκικό φρόνημα. Πάμε τώρα στο πνεύμα. Καρπός του πνεύματος είναι χαρά, ειρήνη, αγάπη, μακροθυμία, χριστοήθεια, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, εγκράτεια. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και μια σειρά ακόμη μεγάλων χαρισμάτων του Θεού. Πόσοι από μας αγωνίζονται για να αποκτήσουν αυτά? Όλοι μας. Γιατί τόσο ξέρουμε? Γιατί δεν μελετάμε? Και πώς θα τον αγαπήσω? Έρχεται ο άλλος και λέει στην εξομολόγηση, δεν μιλάει τον αδερφό του, τον έντο και τον άλλο. Δεν μπορώ, δεν τον αγαπάω. Μα τι θα μπορείς να αγαπήσεις ποτέ? Ποτέ τον ποτόν δεν θα τον αγαπήσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Το Άγιο Πνεύμα το δίνει. Καρπί του Πνεύματος. Και στον 23 στίχο, εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. Νάτος ο νόμος, το ξεκαρφώνουμε λοιπόν από εκεί και το βάζουμε εδώ. Γιατί λέει, μέσω του νόμου ο άνθρωπος αποκτά την επίγνωση της αμαρτίας. Ξέρετε ότι υπάρχουν αμαρτίες τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Κάποιες νομίζουμε ότι είναι αμαρτίες, αλλά δεν είναι αμαρτίες. Είναι μέσα στην καθημερινότητα. Και κάποια άλλα που είναι αμαρτίες δεν τα συνειδητοποιούμε. Παραδείγματος χάρη, κανένας υπερήφανος δεν παραδέχεται ότι είναι υπερήφανος. Κανένας. Και περισσότερο εμείς. Νομίζουμε ότι επειδή σας μιλάμε έτσι, σας δείχνουμε και το δάχτυλο και νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι καλοί και όλοι εσείς είστε οι αμαρτωλοί. Και εγώ είμαι ένας υπερήφανος που το καταλαβαίνετε όλοι. Ο εγωιστής ποτέ δεν καταλαβαίνει τον εγωισμό του. Ποτέ δεν ήρθε κανένας να πει στη μοιχεία στην εξομολόγηση, 35 χρόνια εξομολόγος είμαι. Μόνο μία περίπτωση έτυχε στα 35 χρόνια της εξομολόγησής μου. Μόνο μία περίπτωση. Όλες οι άλλες μοιχείες αυτό που λέγανε ήταν τι? Όχι ότι έχει ανάγκη το σαρκικό, το σεξ, αλλά έχω την ανάγκη, λέει, με καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος. Μιλάω μαζί του και ξεκουράζουμε. Και. Δηλαδή τι? Δικαιολογεί αυτό που αισθάνεται. Γιατί το αισθάνεται, δεν λέει ψέματα, το αισθάνεται όμως αυτό. Ναι, αλλά αυτό είναι αμαρτία. Δεν το καταλαβαίνει. Είπα σε κάποιο κυρία που έλεγε, εγώ δεν θα τους μιλήσω αυτούς. Μου κάνανε αυτό, μου κάνανε εκείνο και ήταν μάλιστα, θυμάμαι, μεγάλη εβδομάδα. Και λέω του πάτερ ημών, το λες, αυτό που σας το έχω πει πολλές φορές. Λες και άφησε μη τα οφειλήματα ημών. Λέω, ναι, δεν σε συμφέρει. Εγώ δεν θα τους μιλάω. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι αμαρτία. Ποιος θα της διδάξει αυτό? Ο νόμος. Δεν λέω μονάχα μοσαϊκός του, κλέψεις σου, μοιχεύσεις σου, ψευδομαρτυρήσεις. Είναι και αυτό που λέει η Εκκλησία. Όταν η Εκκλησία λέει ότι δεν πρέπει, η λέξη πρέπει που δεν μ' αρέσει, δεν πρέπει να κάνετε αυτό. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Αυτό το μη είναι νόμος. Είναι κανόνας. Τι είναι, παιδαγωγικό? Σου απαγορεύει? Όχι. Σε προστατεύει. Λέει ότι αυτός που έχει το αυτοκίνητο δεν θα τρέξεις στη στροφή παραπάνω από 100 και θα τον πάρεις. Και εσύ πας με 120. Δεν στο απαγορεύει, σε προστατεύει. Αυτά είναι τα δεν πρέπει που λέει η Εκκλησία. Όταν όμως τα γνωρίζουμε αυτά, δεν θα μας το πει η Εκκλησία δεν πρέπει. Είναι αυτονόητο πλέον. Για έναν που δεν λέει ψέματα, δεν λέει ψέματα γιατί το λέει η Εκκλησία, γιατί πλέον είναι μέσα το αυτονόητο. Αυτό είναι κακό. Άρα ο νόμος, εδώ ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται και στον Μωσαϊκό νόμο, αλλά μιλάει ήδη σε ανθρώπους που γίνανε χριστιανοί, που ήταν και βέβαια πρώην Εβραίοι. Άρα με αυτόν τον λόγο εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει και τον Μωσαϊκό νόμο, αλλά αναφέρεται όμως και στον νέο νόμο το που είναι μέσα στον Χριστό, για να μπορέσει ο άνθρωπος να παραμείνει μέσα στον Χριστό. Συνεχίζω λοιπόν παρακάτω. Όσοι ανήκουν στον Ιησού Χριστό, οι δε του Χριστού, κόβω λοιπόν εδώ το στίχο, γιατί ο στίχος ολόκληρος λέει, όσοι ανήκουν στον Ιησού Χριστό, εσταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Όσοι ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Εδώ λοιπόν, εγώ ανήκω στον Χριστό. Τι λέτε? Φοβερό ερώτημα.
Ανήκουμε, αλλά είμαστε αμαρτωλοί.
Φοβερό ερώτημα. Αν ανήκω στο Χριστό, αν ανήκω στο Χριστό, αυτά που λέει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος, είναι δύσκολα. Αν δεν ανήκω στο Χριστό, τι κάνω εδώ? Σηκωφύγε. Να φύγω. Τι κάθομαι και βασανίζομαι τα δεν πρέπει και δεν πρέπει και δεν κάνει? Η δε του Χριστού λοιπόν, δηλαδή εσύ, εγώ, είμαι χριστιανός, συνειδητός. Είπαμε ότι πιστεύω στον Χριστό. Το πρώτη προϋπόθεση. Εδώ ξαναμπαίνει. Ανήκω στον Χριστό. Αν ανήκω λοιπόν στο Χριστό, αν και δεν κοροϊδεύω τον εαυτό μου, γιατί ο Θεός σου μικτηρίζεται. Ξέρετε, όσο και να υποτιμούμε ο κόσμος γενικά τα γεγονότα που περάσανε, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, όσο και αν τα υποτίμησε ο κόσμος και αν τα έχει ξεχάσει, τα γεγονότα αυτά δεν πάθανε τίποτα. Όταν εγώ τα υποβιβάζω κατ' εμέ, γιατί εγώ δεν μπορώ, γιατί εγώ, τότε το γεγονός δεν παθαίνει τίποτε. Εγώ υποβιβάζω τον εαυτό μου σε μια ζωώδη κατάσταση που ήμουνα προ Χριστού. Άρα πολύ δυναμική αυτή η απάντηση που θα δώσει ο καθένας από εμάς. Γι' αυτό σας λέω να τα διαβάζει αυτά κάθε μέρα. Εγώ ανήκω στο Χριστό. Αν ανήκω, τρία πράγματα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Καλούμε λοιπόν να σταυρώσω πρώτον τη σάρκα. Δηλαδή τι, όλα αυτά που αναφέραμε παραπάνω. Ποιοι είναι οι καρποί της σαρκός, διαβάστε το στα πρώτα εκεί που σας το έχω γράψει. Αυτά οφείλουμε και άλλα πολλά, γιατί παρακάτω λέγεται τι αυτά. Δηλαδή μέσα σε αυτά μπορεί να μην αγγίζει κανένα μας που δεν πιστεύω, αλλά τέλος πάντων λέμε. Υπάρχουν και κάποια άλλα. Τα πάθη και τις επιθυμίες. Σάρκα, πάθη, επιθυμίες. Αλληλένδετα. Εγώ έχω ένα πάθος. Έχω το πάθος του τζόγου. Καλούμε να σταυρώσω. Κι άλλη φορά σας έχω πει την σταύρωση. Κι άλλη φορά σας τα είπα αυτά. Αλλά το ότι επαναλαμβάνουμε δεν κάνει καλό. Λοιπόν, είμαστε διατεθειμένοι να σταυρώσουμε το πάθος μας και τις επιθυμίες μας. Είμαι διατεθειμένος να σταυρώσω το μίσος που έχω για το γείτονά μου, που δεν μιλάω στον αδερφό μου, στον πατέρα μου, που δεν μιλάω στο γείτονα, που όλα αυτά. Είμαι διατεθειμένος όχι να τον αγαπήσω, προς Θεού, είπαμε η αγάπη είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, εγώ να μην τον μισήσω. Αυτό θέλει πόνο, θέλει αγώνα, θέλει αίμα, θέλει δάκρυ. Ακούμε από τους πατέρες να μιλάνε για δάκρυα μετανοίας. Τι είναι τα δάκρυα μετανοίας? Άντε έτσι καθόμαστε και κλαίμε και Θεέ μου, καλέ μου Χριστούλη σε παρακαλώ, που κλαίνε κάποιοι τη Μεγάλη Παρασκευή με κάποια συναισθηματικά δάκρυα. Όχι τέτοια δάκρυα. Δάκρυα πόνου. Ο Χριστός επάνω στο Γολγοθά, μάλλον μέσα στον κήπο της Γεστημανής, έγινε λέει υδρότας του σαν το, κοντά στο θάνατο. Θρόμβι αίματος, ναι. Γιατί? Αυτό είναι λοιπόν. Είχε ένα πάθος μπροστά ο Χριστός και καλείται να σταυρώσει αυτό το πάθος, τον ανθρώπινο πάθος. Και ο Χριστός μπροστά σε αυτό το πάθος βλέπετε αν είναι δυνατόν να φύγει από μένα αυτό το ποτήριο. Πόσο μάλλον εμείς τώρα οι κοινοί θνητοί. Είναι εύκολο τι λέτε να σταυρώσουμε το πάθος μας? Είναι εύκολο να σταυρώσουμε τις επιθυμίες? Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Λίγο πολύ όλοι έχουν τσιμπημένη ζάχαρο και έχεις μια σοκολάτα και τη φέραν τη ρημάδα τώρα εδώ στις γιορτές και τη βάλαν μπροστά σου, μια πάστα, μια τούρτα, και τι να κάνεις άμα τη τι εγκράτεια, μπορείς να εγκρατευτείς τώρα, μια κουταλίτσα είναι, τι πειράζει? Αυτό το πάθος που είναι τόσο απλό και χαμογελαστό στο ζάχαρο έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Ένας που έχει πάθος με τον τζόγο, που έχει πάθος με το ποτό, που έχει πάθος με το ερωτικό κομμάτι, είτε άντρας είτε είναι γυναίκα, είναι επιθυμία, βράει στο σώμα. Φανταστείτε ότι η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία επί 18 χρόνια την πολεμούσε ο Θεός, ο διάβολος, με αυτό το πάθος και με αυτή την επιθυμία. Είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί? Είναι δύσκολο.
Είμαστε χριστιανοί.
Εντάξει.
Αλλά δεν τα βγάζουμε πέρα, αυτό ναι. Αγωνιζόμαστε και...
Πώς όμως?
Φτύνουμε χολή και...
Πώς όμως είναι αυτό?
Από εκεί και ύστερα να μας φωτίσουν...
Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, συνέχεια, το σταμάτησες. Εάν ζούμε δια πνεύματος, λέει, πρέπει να βαδίζουμε κατά το πνεύμα. Εδώ λίγο πολύ, αν όχι όλοι, τι λίγο πολύ, όλοι αγγελωνόμαστε, αυτό που είπες. Θέλω να αγιάσω, μα δεν μπορώ. Έτσι, φτύνουμε αίμα κυριολεκτικά, αλλά δεν μπορώ. Παλεύω, αλλά δεν μπορώ. Εάν μπορούσα, θα κέρδιζα τη βασιλεία των ουρανών μόνος μου. Γι' αυτό σας το τόνισα και τη βασιλεία των ουρανών. Δεν το βάλα έτσι τυχαία υπογεγραμμισμένο. Γιατί η βασιλεία του Θεού χαρίζεται. Δεν κερδίζεται. Είτε με νηστείες, ούτε με μετάνοιες, ούτε με τίποτε. Είναι δώρο του Θεού. Και τελειώνει ο Απόστολος Παύλος και εδώ είναι όλη η απάντηση. Όλα αυτά που σας είπα που είναι δύσκολα μας δίνει ένα χρυσό κανόνα Απόστολος Παύλος. Τι να προσέξετε μονάχα. Ας μην γινόμεθα κενόδοξοι προκαλούνται ο ένας τον άλλον και φθονούνται ο ένας τον άλλον. Κενόδοξος ποιος είναι? Ο υπερήφανος που ζητάει την κοινή δόξα. Ποιο είναι το προπατορικό αμάρτημα? Η υπερηφάνεια. Δεν σε χωνεύω, ναι, δεν σε χωνεύω, αλλά εγώ δεν θα κοιτάξω το δικό σου το λάθος, το πάθος, θα κοιτάξω ότι εγώ, ο υπερήφανος άνθρωπος, θέλω από τον άλλο να μου ζητήσει πρώτος συγγνώμη. Θέλω από τον άλλο να μου μιλήσει αυτός πρώτος και όχι εγώ. Θέλω από τον άλλον που μου έκλεψε να μου φέρει πίσω αυτά που είναι κλεμμένα. Θέλω από αυτήν την κοπέλα ή από αυτόν τον άντρα που επιθυμώ να έρθει αυτό σε μένα. Όλα λοιπόν έχουν να κάνουν με την κενοδοξία. Άρα, τελειώνοντας, εάν αγωνίζεται ο καθένας μας για να αγαπήσει τον διπλανόν του, για να αποκτήσει τη χαρά, να αποκτήσει τη χριστοήθεια, την ηθική δηλαδή, τη χριστιανική, να όλα αυτά να τα αποκτήσει, δεν θα τα αποκτήσει ποτέ. Αλλά τι, θα πολεμάει το σακικό του φρόνημα με έναν και μόνο κανόνα, με έναν και μόνο κι άλλοι θα λέγαμε. Θα ανεβώ όπως είμαι εγώ πιο ψηλά από όλους από εσάς και βλέπω όλους εσάς, ας κάνουμε έτσι μια παρομοίωση, ότι εγώ έχω όλα αυτά τα πάθη μπροστά μου. Ξέρετε, αυτό είναι η ακηδεία, Η ακηδεία είναι ο μαέστρος, ο οποίος δίνει το σύνθημα σε κάθε όργανο να παίξει την κατάλληλη στιγμή. Αυτό κάνει η ακηδεία. Τώρα σηκώνει το ψέμα, τώρα δείχνει την υπερηφάνεια, τώρα χτυπάει τον εγωισμό και όλο αυτό είναι ένα... Όλοι όμως συμμετέχουν, αλλά ένας διευθύνει, η ακηδεία. Όταν λοιπόν εγώ βρίσκομαι εδώ μπροστά από εσάς και έχω το θάρρος, την τόλμη να γράψω εδώ πέρα μέσα υπερήφανε ή ένα αυτού σου υπερήφανε, για να είμαστε πιο ειλικρινείς. Όταν λοιπόν κοιτάζω αυτό και σηκώνω και βλέπω εσένα παραδείγματος χάρη, δεν θα σου πω πω τι χάλι άνθρωπος είσαι. Πού είσαι χάλι άνθρωπος? Αλλά εγώ θα κοιτάξω τον εαυτό μου. Τίποτα παραπάνω. Δεν σε χωνεύω, ναι. Αλλά πρώτα θα κοιτάξω τον εαυτό μου. Χωνεύω τον εαυτό μου? Μ' αρέσει που είμαι περήφανος? Όχι. Γι' αυτό θέλω να το κρατήσετε αυτό το χαρτάκι, να το μελετάτε κάθε τρεις και λίγο. Θα επανέρχονται στο νου όλα αυτά που είπα, γιατί είναι λίγα, πολύ λίγα, δεν είναι ολόκληρο όλη η επιστολή, και αν το καταφέρει αυτό σιγά 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 σιγά, θα δείτε ότι θα αρχίσετε να λειτουργείτε με γνώμονα την καινοδοξία του καθενός μας και όχι με τα πάθη των άλλων. Και αν είπα ψέματα, δεν πειράζει, έπεσα. Να η Θεία Κοινωνία συγχωρεί τις καθημερινές τις αμαρτίες μας. Το ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές. Έκανα κάτι χοντροκομμένο, να η εξομολόγηση. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή ουσιαστικά το σαρκικό φρόνημα, να το πω με απλά λόγια για να είναι... Δεν με ενδιαφέρει. Άνθρωπος είμαι και θα πέσω. Με ενδιαφέρει όμως το να είμαι μέσα στην Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία με οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών και όταν βλέπει μια μητέρα, παραδείγματος χάρη, έχει 5-6 παιδάκια. Πού αυτή η εποχή? Και έρχεται ένα και βλέπει τον ένα λερωμένο. Ω, πέλασε εδώ, πλήσου. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Ερχόμαστε λοιπόν στη Θεία Κοινωνία, όλοι, που όλοι έχουμε αμαρτίες, και μας συγχωρεί. Έλα εδώ, ξεπλήσου, ξεπλήσου. Εισάφησε ένα αμαρτιό, έρχεται ένας. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, Κωνσταντίνος. Σώμα και αίμα Χριστού, εισάφησε ένα αμαρτιό. Έλα να πληθείς. Έφυγες. Καθάρισες, λευκός. Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού, Παναγιώτα. Σώμα και αίμα Χριστού, εισάφησε ένα αμαρτιό και η ζωή την αιώνιον. Ξεπλήθηκε η Παναγιώτα. Άντε Παναγιώτα από εδώ. Και έτσι περνάμε όλοι και ξεπλυνόμαστε. Είναι δύσκολο αυτό? Ναι, αλλά δεν χωνεύω τον αδερφό μου. Δεν πειράζει, άστο. Δεν πειράζει. Μην τον βρίσεις, μην τον χτυπήσεις. Αν το δεις, πες του μια καλημέρα. Όταν θα έρθει η χάρη στο Αγίου Πνεύματος, θα τον αγαπήσεις. Πώς? Δεν ξέρω. Το Άγιο Πνεύμα ξέρει. Και να πω και κάτι τελευταίο, να το τελειώσω έτσι, όλο τελευταίο λέω, αλλά δεν τελειώνει, τέλος πάντων. Φταίμε κι εμείς οι ιερείς πολλές φορές, που σας βάζουμε κάτι κανόνες βαρύ και δεν θα μεταλάβεις ένα χρόνο, δύο χρόνια. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι όταν πήγε πρώτη φορά να εξομολογήσει είχε το κανόνα και έλεγε 10 χρόνια δεν θα μεταλάβεις, 5 χρόνια δεν θα μεταλάβεις και την επόμενη χρονιά δεν ήρθε κανείς να εξομολογηθεί. Λέει τι να εξομολογηθώ, σε 10 χρόνια θα μεταλάβω. Αλλά για σκεφτείτε το λίγο, αν εγώ με το παραμικρό, λέω, προσέξτε, θα πείτε ποιον παραμικρό και μεγάλα πράγματα είναι παραμικρά κοντά μπροστά στην εκκλησία. Πώς θα πω εσένα, επειδή ας πούμε δεν χωνεύεις τον αδερφό σου, δεν θα μεταλάβεις ένα χρόνο. Τι σου κάνω αυτή τη στιγμή? Τι είναι η Θεία Κοινωνία? Ώστε η γενέστη της μεταλαμβάνωσης, η σνύψη ψυχής, η σάφηση αμαρτιών, η κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος. Δηλαδή εγώ έχω ένα εμβόλιο το οποίο θα στο βάλω και αυτό το εμβόλιο στον καιρό που θα περθεί μπροστά θα σου κάνει μια ανοσία. Και επειδή δηλαδή εσύ δεν αγαπάς τον αδερφό σου, εγώ θα σου στερήσω το εμβόλιο. Εδώ λοιπόν μπορώ να σου βάλω ένα μικρό κανόνα, να σου μάθω τι, ότι ό,τι και να κάνεις το μάρι είσαι. Αλλά δεις πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού.
Ύστερα μπορείς αυτό το χρόνο να πεθάνω και όλα θα φύγω ακοινώνητη.
Αυτό να το προσέξεις, όχι εσύ, να το προσέξει κάποιος όταν ετοιμάζει. Γιατί πάρα πολλοί μας φωνάζουν εμάς και βρισκόμαστε σε φοβερό δίλημα. Έρχεται και μου λέει άλλος, έλα να μεταλάβεις τη μαμά μου, τον πατέρα μου, λέει δεν είναι καλά, ξεψυχάει. Καταλαβαίνει, όχι. Πώς θα το μεταλάβω? Έλα τώρα, δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ερώτηση, απορία, απάντηση.
Εγώ θέλω να ρωτήσω πάλι.
Να ακούσω.
Κάπου διάβασα, ας πούμε, όχι διάβασα, διαβάζω, που λέει, ας πούμε, να προσέχετε τους ανθρώπους που έρχονται με... Σας στέλνω μέσα σε λίγους και...
Το λέει ο Χριστός. Ο Χριστός το λέει. Σας στέλνω, λέει, πρόβατα μέσα στους λύκους. Ο Χριστός το λέει αυτό.
Να προσέχω δηλαδή.
Ναι, ο Χριστός το λέει. Και είναι μια προφητεία αυτή η οποία είναι η πραγματικότητα, η ιστορία. Και σήμερα μέσα στον κόσμο ζούμε. Άντε βγες κάνε το σταυρό σου άμα θέλεις μέσα στο μετρό. Θα σε κοιτάξουν μερικοί, θα κουνήσουν και το κεφάλι τους. Παλιομερολογίτες, παλιομοδίτες, ταλιμπάν. Δείτε τι ηρωνία υπάρχει, τι ψέμα υπάρχει στον κόσμο, τι υποκρισία. Βγήκανε κάποιοι, βγάλανε κάτι εικόνες με τον Χριστό, κατάπτυστες, δεν μιλάμε, ή τον Άγιο Παστίτσιο και κάτι τέτοια, και ήταν αυτό τέχνη και το δικαιολογήσανε. Και βγήκε μια εταιρεία λοιπόν αντίτας και έβγαλε κάτι ντρόουν και έδειξε πάνω από την Ακρόπολη, που δεν πάμε την Ακρόπολη, α, το θυμάστε φαντάζομαι, έτσι πριν πέρσι, που έδειξε λοιπόν ένα παπούτσι που ήταν πάνω από το Ζάπιο, αλλά έτσι όπως το πήρε φαινόταν πάνω από την Ακρόπολη. Και ήταν τι αυτό, γεγονό, φοβερό. Όλοι τρομάξανε και είπανε αυτό είναι βεβήλωση. Βεβήλωση του Παρθενώνα, γιατί είχε ένα. Που δεν ήταν πάνω από τον Παρθενώνα, επαναλάβω, ήταν πάνω από το Ζάπιο. Δηλαδή εκείνο ήταν βεβήλωση. Και για τον Χριστό τόσα. Είναι Ταλιμπάν, είναι παλιομελωδίτες, είμαστε. Είμαστε μέσα στους λύκους. Άλλη ερώτηση. Ναι.
Μπορούσατε λίγο το 25 να το εμπεδώσω και να φύγω έτσι με κατά το πνεύμα και.
Τώρα διαβασέ το μου γιατί έχω τώρα την ηχογράφηση.
Κατά το πνεύματος πρέπει να βαδίζουμε και κατά το πνεύμα.
Ναι. Αυτό λοιπόν είπαμε τόσο καιρό ότι το Άγιο Πνεύμα είναι που μας βοηθάει, που μας σώζει. Αυτό που μας καθοδηγεί, αυτό μας πηγαίνει μπροστά στο Χριστό, αυτό είναι η αιτία που σωζόμαστε. Το Άγιο Πνεύμα είναι κομμάτι, ένα μέρος της τριάδος του Θεού. Κατανοητό μέχρι εδώ. Ναι. Ένα απλό παράδειγμα το καταλάβεις. Βγαίνει λοιπόν η μητέρα ή ο πατέρας, κρατάει το μωρό από το χέρι και πηγαίνουν και σταματάνε μπροστά στο φανάρι το πράσινο, το κόκκινο. Αν το μωρό αφήσει το χέρι και βγει μπροστά, δεν βαδίζει όπως βαδίζει η μαμά ή ο μπαμπάς. Ναι. Τρέχει, μόνο του. Εγώ, η υπερηφάνεια του, προπατορικό αμάρτημα. Αν όμως το παιδί μένει πειθαρχημένο, κρατώντας το χέρι, μόλις ανάψει πράσινο, περνάει. Δεν καταλαβαίνει το παιδί τι χρώμα είναι πράσινο ή κόκκινο. Δεν καταλαβαίνει γιατί σταμάτησα εγώ εκείνη τη στιγμή με το μωρό στα χέρια. Δεν το καταλαβαίνει το μωρό. Έχει εμπιστοσύνη στον πατέρα και στη μητέρα. Και περνάει το ασφαλούς απέναντι. Κατανοητό. Κάτι άλλο. Είμαι και λίγο στραβός. Λοιπόν, πρώτο Θεός την άλλη εβδομάδα θα ολοκληρώσω αυτό που είχα αφήσει στη μέση και ήταν τόσο σπασμένο που τελικά δεν μπορούσα να το καταλάβουμε καθόλου. Ο μονογενής Υιός, γιατί να είμαστε, θα το ολοκληρώσουμε. Την μεθεπόμενη εβδομάδα, 29 του μηνός, το έχετε ξέρει, το ξέρετε ήδη, ότι θα έρθει ο Πατριάρχης εδώ στον Άγιο Χαράλαμπο το απόγευμα και θα κάνει τα θερανίξια. Επομένως δεν θα έχουμε ομιλία, θα έχουμε την ευλογία του Πατριάρχη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχετε.